Opravdové zločiny.
Ahoj, my vás všechny zdravíme u dalšího dílu našeho podcastu Opravdové zločiny.
Pokud byste nás chtěli nejenom slyšet, ale i vidět, tak i taková možnost tady je. Můžete se kouknout na YouTube. Tam jsou všechny díly i s videem, až na výjimky a na úplně první díly, tuším. No a i dneska samozřejmě můžete reagovat na všechny naše díly na Instači, můžete nám psát na Facebook, na e-mail, anebo můžete hodit subscribe na YouTube, jsem to řekla jako youtuber.
To všechno můžete.
To všechno můžete a my jsme si pro vás dneska připravili, dneska to nebudeme zdržovat, žádný děkovačky. A máme pro vás, začneš dneska?
Já budu začínat a
já ti do toho skočím, ještě vlastně děkovat nebudem, ale mám jednu důležitou věc.
No.
My tady vždycky dáváme doporučení, jo? Tak já jsem chtěla jenom říct, že se chystám a vy byste asi měli taky, protože Netflix spustil nový dokumentární seriál a jmenuje se to Nevyjasněné případy. A to je něco přesně pro nás, takže já dneska, až tady dotočíme, tak si to budu pustit a můžeme si o tom pak psát.
Jo, já se na to podívám.
Jo, bude to skvělý, takže ten tak mimochodem. A pak, pokud nechcete Netflix, ten nás teda pořád ještě neplatí, já nevím, co je špatně,
opravdu
ani čokošku neposlali. Tak na HBO je dokument, pokud jsem to správně pochopila, a to mi přišel tip od kamarádky Káti, co nás sleduje, tak o zmizelých dětech v Seattlu. A teď si nemůžu vzpomenout do prčic na ten název, ale když to budete googlovat, tak to najdete.
To se najde, no.
Tak si to můžete určitě pustit. A jinak pořád slibujeme nějaký knížky a tak, tak všecko prostě v podstatě. Možná bychom vám to mohli dávat do výběru na Instač, abyste to tam našli. Tak my vám to tam nahážeme do těch highlightů, nebo jak se to jmenuje?
Highlight.
Tak všecko tam najdete prostě. Kdyby vám něco chybělo, klidně se přihlašte. My jsme tady pro vás a děláme to rádi. Tak Barunko, začni, promiň, skočila jsem do řeči.
Úplně je to v pohodě, já budu mít dneska případ sériové vražetkyně. Nebo sériové, v podstatě jo, sériové vražetkyně.
Ale jestli se nemáš nějaký jako vnitřní choutky, protože ty máš furt nějaký sérový vražetkyně. Nemáš nějaký nože v kabelce, nemám ti projít jako kabelku, nemám se začít bát.
Jdeš tamhle tak tik-taky. Takže budu mluvit o tady té sériové vražetkyně, jmenuje se, nebo jmenovala se, už prosím vás nežije, jmenovala se Belle Gunze. No takhle, s tím jménem. Já to všude hledala, protože se to psalo tak jako zvláštně. A opravdu, když jsem si poslouchala, že oni někde v televizi mluvili, tak je to Belle Gunze. Jo, nemluvím špatně, fakt to tak je, prosím vás, jo. Takže to je ta žena, o které budeme mluvit. Narodila se a vyrostla v druhé polovině 19. století v chudé rodině. Žila v Norsku, to je oblíbená Skandinávie.
No jo.
Žila v Norsku na venkově a když byla dospělá, tak se rozhodla, že odcestuje do Ameriky. Lepší život, lepší práce, že bude úspěšná. V roce 1893 tak si našla manžela, provdala se za Metze Sorensna. Otevřeli si spolu cukrářství a měli spolu rodinu. To je úplně krásný příběh, že?
Cukrárnička s manželíčkem, to je hezký.
A dokonce spolu měli rodinu, měli 4 děti a jedno adoptovali.
No tak to je ale krásný, úplně ideál.
To je krásný.
Tak a teď se ptám, co pak se nám pokazilo?
Jenže, když máte 5 dětí, logicky to není úplně jednoduchý to všechno uživit a ten jejich obchod nebo respektive to cukrářství jim taky moc nevynášelo, takže neměli peníze. A začali vymýšlet různé jako věci, kde by se dali peníze splašit. No a Belle si uvědomila a zjistila, že vlastně cukrářství a všichni členové rodiny jsou řádně pojištěni. Já když jsem to četla, tak jsem si řekla, ne, neudělá to. No, ona v tom viděla příležitost, začala teda zlehka, podpálila jejich cukrářství, tak získali náhradu škody. Nikdo to neprošetřoval, všechno proběhlo naprosto v klidu. Jenomže chvilku potom zemřeli 2 její děti.
Ne.
Jo. Údajně na zánět střev, ale pozor, prý ty děti měly příznaky, že ty příznaky nemoci tak byly shodný se symptomy otravy strychninem. Ale ti lékaři prostě nepojali žádný podezření. Takže vlastně, jak jsem říkala, byly pojištění, že jo, takže i za to jí to stálo. Bohužel jenom u dětí nezůstalo. V roce 1900 tak náhle zemřel její manžel a shodou okolností, prosím vás.
To je náhodička, ale náhodička.
To mě fakt jako pobavilo. Shodou, jak byla mazaná. Shodou okolností umřel v den, kdy mu končila jedna životní pojistka a druhá začala. Takže
no tak ne.
Se vzájemně překrývali a ona dostala obrovské dvě sumy na jedno.
Počkej, jakože... Ne.
Napadlo by tě vůbec, že něco
tak
takového jako je.
To je geniální, ale. To je geniální. Počkej, a na co umřel?
Náhle zemřel. Že nějaká zástava srdce nebo tak.
Hele, to bude asi dobrá cukrářka, asi jako já. No. Když si děláte tak dobře dorty jako já, takže špatně. Tak to by se, ale víš, třeba u mě by se to stalo náhodou.
Jo, to by náhodou, že by se...
Náhodou.
No, jasně.
S mým umem.
Takže prosím vás, tohle to jsou ženský schopny vymyslet. Já jsem ani nevěděla, že je vůbec možnost takhle, že můžeš vychytat moment, že dostaneš dvě životní pojistky.
Vy.
Prostě hrůza. Samozřejmě patolog ohledával tělo, to je to, na co jsi vlastně ptala ty. A jeden z těch patologů tak vyjádřil tak, že má pocit podle té pitvy, že byl otrávený strychninem. O tom už byla řeč u těch dětí. Jenomže ten druhý lékař označil jako smrt příčinu selhání srdce. A tenhle vlastně závěr byl zapsán i do úmrtního listu, takže zemřel na selhání srdce. Bell sebrala zbylé tři děti po smrti manžela a odstěhovala se do Indiany, kde si koupila velkou starou farmu. A v dubnu roku 1902 se znovu provdala, což když si jako vezmete, že byl hrozný fofr, že na to, že jim zhořelo cukrářství, umřeli dvě děti, manžel umřel v roce 1900, tak po dvou letech už jsi někde v Indianě a bere si znovu. Je to fofr.
Co se toho dá stihnout, vejít no, za jeden život, člověče?
Vzala si řezníka.
Ha, hele, takže řeznictví bude.
Jmenoval se Peter a on se k ní přestěhoval i se svými dvěma dcerami, ve kterých Bell viděla opět jenom peníze, protože i ty děti byly pojištěný. Netrvalo to dlouho a jedna z těch dcer teda zemřela za hodně záhadných okolností a protože ten jejich táta, ten Peter, byl jako nervózní, něco se mu tam nezdálo, tak poslal tu druhou dceru k příbuzným, čímž jí zachránil život, protože vlastně jí ta Bell neublížila. Ale on sám tím, že na té farmě zůstal, tak přišel o život on, a zabila ho sekáčkem na maso. Dala mu několik ran do hlavy sekáčkem na maso. Hele,
byla celá rozežraná, ne? Ta frajerka, jakože nestačí prostě zapálit cukrárnu třeba, jako musíš jako... No ale jako... tak to už ale neuhrála, ne? Na jako náhodnou zástavu srdce, když ho rozsekala.
No počkej.
Jako, takhle mohla to zkusit, ale nejsem si úplně jistá.
No, ona hlavně šlo o to, že si uvědomila, že... najít si, zabila vlastně dalšího manžela a teď si řekla, ty brďo, ale najít si chlapa, vyplnit veškerý ty formuláře, to je prostě na dlouhou, jako na dlouhý lokty. A ten způsob, jak scháněla ty muže a jak si vydělávala v uvozovkách, tak byl ten, že do novin podávala inzeráty, ve kterých nabízela mužům výhodný podíl ve své farmě. A ti uchazeči, bylo jich prej spoustu, tak na tu farmu jezdili s tou záminkou, že chtěli podíl na té farmě, jenže háček byl ten, že z té farmy už nikdy neodjeli.
Jo, počkej, já jsem si myslela, že se z nich vybere nějaký novýho manžela a ona už je rovnou takhle brala.
Ona, oni když si sedli, že jo, probrat tu věc, tak jim podávala otrávený jídla a nebo případně vraždila sekáčkem na maso.
Strechnínek.
To je prostě hrozný. Ale karma funguje. V roce 1908 tak farmu zachvátil požár a hasiči odtam vytáhli, z těch sutin vytáhli mrtvá těla všech dětí, který vlastně ona měla. A nalezli tam taky bezhlavý torzo ženy, o které se domnívali, že patřilo jejich matce. A policie teda později usoudila, že Bell někdo zavraždil, protože kdyby byla jenom ohořelá, tak ano, ale ta Bell neměla hlavu. A hlavním podezřelým se stal správce farmy, jmenoval se Ray. A policie to samozřejmě začala vyšetřovat. A během toho vyšetřování zjistili, co ta Bell vlastně byla zač, protože ta farma odkryla hrozně moc věcí. Odkryla lidský ostatky, roztroušený různě po té farmě. Bylo jich nemálo, byly to třeba jako části těl. A v ten moment policii teda došlo, co byla ta Bell zač. Dokonce se jí říkalo pekelná Bell. Takhle možná můžete znát tady tu její přezdívku. Takže policie to všechno zjistila. A co se týče obětí, tak mohla mít na svědomí celkově 25 až 40 lidí. A začalo se i spekulovat, jestli ďábelská, jestli tady ta ďábelská Bell, tak jestli jen nepředstírala svoji smrt, protože oni neměli 100% identifikovanou tu mrtvolu v tom domě.
Teď jsem to chtěla říct. A vždycky, když chybí hlava, tak je to přece podezřelý. No. To je základní kámen.
A tak právě lidi začali spekulovat, jestli pekelná Bell neodjela někam pryč, někam jinam do státu a nevraždila vesele dál. Jako to, co našli na té farmě, to muselo být šílený.
Ale tak tomu bych i věřila, že to normálně stopila. Že? Víš, jakože, že prostě tam zabiješ nějakou ženskou, to je nejlepší šance, jak se to, jak se jako schovat, že jo, předstírat to vlastně.
Ale je vlastně hrozný, ale ještě jsem teda jenom chtěla říct, protože jsem to úplně odešla, tak já jsem tady najdu, já jsem to našla v těch papírech, se mi to tady ztratilo. Jo, že ten správce té farmy, tak na smrtelné posteli potom přiznal, že všechny vraždy spáchala ona sama a že i ona sama spálila tu farmu na popel. A ještě k tomu navíc prozradil, že několik dnů před požárem, tak na farmu nastoupila nová hospodyně a její tělo mělo vlastně dublovat tu zesnulou Bell. A ženě z toho důvodu uřízli hlavu a nebylo jim možné identifikovat.
Já vám to říkám.
Jako halo. A jestli tomu teda skutečně bylo, tak není dosud jako prokázáno. Ale existuje zmínka o tom, že v roce 1931 tak zemřela v Los Angeles jistá Esther Carlson, stíhaná pro otravu manžela. A fyzicky teda prý byla hodně podobná ďábelské Bell, byla jí hodně podobná. A navíc u sebe měla fotografie 3 dětí, které se podovaly dětem té Bell. Ale je teda smutný, že vědcům se jako do dneška nepodařilo zjistit, o co šlo. Ale mně se hrozně líbí, jak už seš tím jako tak hezky postihnutá, že ti absolutně hnedka dojde. Když nemá hlavu, tak to je jasný, že to podpálila a že to je návnada.
Ale hlavně, jak můžeš zabít své děti, pro boha.
Kvůli pojistce.
Já chápu, že děti jsou jako k nezaplacení, ale tak tohle už je trošku moc. To už je trošku moc.
Takže
teď já.
Teď seš na řadě ty.
A já dneska budu plnit vaše přání. Respektive asi i kdybyste si o to nenapsali, tak by na to došlo, protože to poslední dny hýbe médiema a to usvědčení Golden State Killera, to znamená vraha od Golden State, protože Golden State je most, tuším, ne?
Já myslím, že jo.
Golden State. Golden State Bridge. No a já jsem našla totiž časovej harmonogram toho, jak to všechno probíhalo, protože ten člověk byl usvědčený, je mu teď 150 let, kecám, je mu 74, takže už si toho moc neodsedí, pojďme si říct, ale já se podívala zpátky do historie, protože to nám docela uniklo, tím, že ten případ šel v podstatě do chládku.
No.
A my jsme mladý holky, tak nám to uteklo. A já jsem se našla na ABC News časovou osu.
Já jsem o něm nikdy neslyšela, takže se to ráda všechno poslechnu.
James DeAngelo, celým jménem teda Joseph James DeAngelo, je usvědčeným vrahem od Golden State. On měl těch přezdívek několik, ale tahle je nejznámější. A když si to dáte do Google, tak i spousta českých serverů, myslím si, že snad všechny, Česká televize, i dnes, všichni o tom psali, ale já jsem teda našla časovou osu a vrátíme se do roku 1973 až roku 1976, kdy DeAngelo nastoupil k policii v Exeteru v Kalifornii. V roce 1975 sloužil jako klasický řadový policista a údajně teda zabil profesora Claudea Snellinga v Kalifornii a u něj doma. To je jako první, my jdeme jako po těch vraždách. To, že to udělal, to se jako ví a my teda se vracíme jako zpětně. Jo?
Koho všechno zabilo.
V té době jako nevěděli, že to dělá on. Vizalia je 10 mil, tam, kde k tomu teda došlo od Exeteru, kde pracoval jako policista. Takže to neměl úplně daleko. V roce 1976 až 79 DeAngelo sloužil jako policista v Auburnu v Kalifornii. Byl vyhozen, pozor, za krádež kladiva a plechovku psího repelentu.
Za toho vyhodili.
Jo, no tak jako policista bys neměla ukrást asi ani lízátko, si myslím, ale tak jako vyhodili ho prostě, jo. V létě roku 1976 docházelo v Sacramentu ke krádežím a znásilnění, k přepadávání.
Jo, jo.
A nikdo nevěděl, kdo to dělá. Jo. V té době už se mu začalo říkat Golden State Killer, protože Už jsme si vysvětlovali. Mm-hmm, já jsem taková zaprštěná dneska, takže. Ale chápete mě?
Rozumím.
Nicméně, co je nejstrašidelnější na tom případu, tak k těm krádežím a k těm přepadáváním a tak nedocházelo na ulici. Jakože by vás někdo přepadl, že jdete třeba večer z kina nebo k autu nebo něco, ale on se vloupával k obětem domů. Třeba když ti lidi spali. Jakože vy jste doma, spíte a frér si prostě otevřeným oknem lezl do těch bytů, dokonce i překonal jako nějaký dveře, ale tak v té době asi nebyly úplně jako bezpečnostní dveře, jako jsou teď, ale pokud bydlíte třeba v přízemí, tak bych si to okýnko radši zavírala, nebo si tam dejte mříž, protože nikdy nevíte. Někdy vzal teda nějaký šperky, peníze, nebo prostě nějaký mince a když byl ten obyvatel doma, tak to většinou odnesl.
Jo.
Někdy se mu povedlo teda okrást tu oběť, aniž by o tom věděla, že spíte a prostě se zbudíte a máte trošku vyrabovaný byt. Což se stane, když máte tvrdý spaní, no, což třeba jim by se stát nemohlo,
takže to měli úplně všechno. Štěstí ti lidi.
V roce 1978 Golden State Killer zavraždil, konkrétně zastřelil Briana a Katie McGeerovi, který šli vyvenčit psa v Sacramentu.
Víš, co je vždycky nejhorší tady na těch případech, že ti lidi jdou prostě na běžnou procházku a nemáš páru.
Jdete s chlapem jako ženská, tak si říkáte, mně se nemůže nic stát.
A nemáš páru, že jdeš prostě na smrt, to je hrozně vždycky.
V letech 78 až 81 pak pokračovaly vloupačky v East Bay na severu Kalifornie a vyvrcholily přepadeními a vraždami na kalifornském pobřeží, podle FBI teda, jo. Mm-hmm. Často teda v té době Golden State Killer útočil na páry, svázal jako oba dva, znásilnil tu ženu a pak je oba zabil. Bála jsem se pátrat potom, jestli ten chlap je ještě jako naživo, když znásilňuje tu ženu, aby to jako viděl. To jsem nechtěla jsem potom pátrat, ale prostě takhle to v té době dělal. 30. prosince 79. byli zabiti Alexandra Manning a Robert Offerman blízko Santa Barbary, ale to jsou všechno hrozně krásný místa, jako kde na vás jako sála taková ta pohoda a tak. Dokonce se podařilo policii sehnat i nějaký identikity. Já, pokud nás posloucháte, tak můžete mrknout na Instagram, pokud koukáte na video, tak vám to můžu jako ukázat, že byl jako nějaký identikit nakreslený. Jak by mohla jako vypadat, že se to podařilo jako svědkům, Maruka nakukuje přes ramena, takhle ukážu. No takhle, jako průměrný jako chlapík, na kterým nenajdete, samozřejmě, že by bylo lepší, kdyby neměl jedno oko a měl jizvu přes
půl obličeje.
Ale na první
pohled nevypadá nějak.
No, nevypadá nějak jako zvláštně, možná i docela jako fešák. V březnu 1980 zabil ve Ventuře Charlene a Limena Smithovi, což je severně od Los Angeles. V srpnu 1980, pozor, v jejich domě v jižní Kalifornii zabil Keita a Petris Harringtonovi.
Takže on fakt jel takhle páry,
jo? Jo, ale prostě to je hrozně zvláštní, víš, když jako po párech.
No.
5. února 81 zabil 28-letou Manuelu, já nevím, abych to přečetla správně, jo, Vidhan, protože to čtu z toho ABC News, tak jsou to jako... A ta teda byla sama doma v Irvine v jižní Kalifornii, což je prostě taky, no to se jako nevyberete, jak z toho jako vybruslit, aby vás to neděsilo. Červenec 81, opět pár, Sherry Domingo a Gregory Sanchez, tentokrát v Goletě. V roce 1986 se vlastně my jako přeskočíme z roku 81 až do 86. Protože v té době, těch pět let, byl jako klid.
Nic se nedělo.
Nic se nedělo. A v 86. byla znásilněna a zavražděna Janelle Cruz v Irvine. Mm-hmm. A to jsou jenom jako takový, jakože to byl jeho poslední známý případ v tom 86. Jo. Teď se dostáváme do roku 2018. kdy přišel DeAngelo úplně poprvý jako na přetřes té policie, že by mohl být jako podezřelý. Jo?
Až v roce 2018.
Až v roce 2018. Oni to v té době pak vzdali, protože poslední případ byl teda v roce 86. A my jsme tady několikrát už řešili, že se třeba ta policie domnívá, že se odstěhoval nebo zemřel. Prostě byl dlouho klid. A v roce 2018, a to je na tom největší bizárek toho případu, si nechávala mladá slečna dělat klasický rodokmen. A možností máte několik. Já jsem si to taky kdysi hledala, taky že bych dělali. Chtěla. A možností máte v podstatě pár. Jo, můžete si zaplatit někoho, kdo proleze všechny takové ty archivy a tak, protože ne všechno je v počítači. Dáte mu spoustu peněz, on nad tím stráví spoustu času a dohledá vám nějakým způsobem vaše předky. A nebo, a to už je modernější metoda, kterou třeba propagovala hodně, tuším loni, Justin Bieber, že si objednáte domů a můžete i v Česku to využít, já jsem si to hledala, DNA sadu. Že si vytřete.
Já to měla.
No, a funguje si... to tak, že si vytřete jakoby pusu, že jo?
To ti přijede domů sada a vytřeš si to, aby jsme jako tam se zjišťuje, že jo, mateřská, otcovská linie. Takže si vytřeš vlastně pusu tou špachtličkou, zabalíš to zpátky, pošleš to a oni ti do 3 týdnů pošlou celý jako kdyby tvůj
rodokmen.
Tvůj rodokmen. No, nebo ne jako rodokmen, nevím ty lidi, ale víš, odkud jako pocházíš. Já jsem byla velice v šoku a pak.
Počkej, co ti vyšlo? Něco zajímavého?
Ono totiž šlo o to, že moje maminka je zrzavá a pihatá. No. Taťka má německý předky a je blondiák. A my jsme si říkali, co to tady je. A pak jsme vlastně zjistili, že jenom já tam mám nějaký geny z Palestiny. Z Arábie, což mě hrozně překvapilo.
Jako, a to máš z jaký linie?
To mám z linie od, ježiš, teď bych kecala si z mamčiny nebo z taťkové, ale jde o to, že oni to tam třeba nemají. Že ten gen se přenesl jenom na mě.
Jo.
A
jo,
takhle
jo,
to jako
jo.
Zjistíš.
To je zajímavý.
No, takže já jsem putovala z Palestiny a z Spojených arabských emirátů.
No tak. Je, no, teď je ta doba taková hodně vyhrocená, nechme to být. Ale slečna si teda dělala ten rodokmen přesně tady tím DNA testem, jak říká Barunka, poslala to někam a v té Americe, tak pojďme si říct, nebudeme si nic nalahávat, to evidentně archivujou. Mm-hmm. Archivujou to stejně jako byla ta aféra, když jsme si všichni stáhli FaceApp, aby jsme si upravovali fotky na Instagram, jasně. Tak se přišlo na to, že ty fotky si někde archivujou a pak to může sloužit. Jako dá se to zneužít, ale může to sloužit i dobrý věci, kdy potom potřebují třeba identifikovat obličeje nějakého teroristy někde na letišti a tak dál, taky mají jako archivovaný. No a protože dochází k archivaci tady toho DNA, tak zjistili, že slečna má jistou schodu, ne úplnou, ale jistou schodu, s DNA nalezeným na místě činu. Na jednom z místa činu. A v těch 80. letech. Takže potom ty policajti jako šli a šli i po věku těch příbuzných, protože samozřejmě, když někomu bylo 20, tak asi v 80. nedělal žádný jako přepadení. No a dostali jako podezření, že by to mohl dělat právě zmiňovaný D'Angelo. A aby neprovalili, že po něm jako jdou a že po něm pátrají, tak na to šli, to je opravdu jak ve filmu, jo, kdy mu prohledávali odpadky a našli tam papírový ubrousek. A z toho udělali test DNA.
No.
A zjistili, že teda opravdu to je on, že jim jako fakt vychází zhodovalo. To DNA. No, takže ho zabásli. Bohužel, identiky jsem vám ukazovala, teď vám ukážu, jak pán vypadá teď. Už je to trošku sešlejší. Jo? 74 let. Říkám to správně, 74.
74, jo.
A on se k tomu teda přiznal. A když, asi jste to četli teď na těch jako českých serverech, že ho zatkli, je teda jako zvláštní, že se jako přiznáš, Freda tam přivezli na vozíku, ten vypadá, že pozítří umře a teď se jako přizná a jsem připravený pikat za svoje zločiny. Tak jako promiň,
no hlavně,
jako pardon.
Hlavně si vím, že uděláš takový věci, žiješ pak celý život a nějaká tvoje příbuzná si udělá DNA test. A...
No to je úplně nesmysl, že vás dožene takováhle věc, ale to je jako, když jsme tady řešili Pillow Case Rapist, když byl ten znásilňovač, co měl a na hlavě povlak od polštáře a dusil ty oběti těma polštářema, tak na něj přišli podobně, že jo?
Vidíš, no.
Že jeho syn... Tenkrát napadl svoji přítelkyně, ona ho udala za domácí násilí a díky DNA toho syna dohledali potom toho tátu, který mu teď už je taky nějakých jako 60.
Ale neřekla bych do dědouška, že...
No dědoušek, takhle, má, no. No tak je to taky děda, že jo? A on teď ještě chudák, protože je koronavirus, tak přijel s tím štítem k tomu soudu. Teď na tom vozejku, no je to takový jako směšný. Ale, jako...
Ale jen se mu posmějeme, protože to, co jako no, dělal zmetek, no, to ne, je žádný je to soucit.
Prostě,
jako.
Je to prostě hrozný. Přiznal se k tomu všemu, co provedl, s tím, že teda znásilnil 45 žen a zabil 12 lidí. Já jsem vám dala nějaký jako základní, nevím, proč na tom ABC News neměli jako úplně celkovou tu svodku, jestli to byly třeba jako známý případy a pak ty další jako...
Míň známý.
Že třeba nebyly známý ty oběti, nebo se to s tím jako nespojili a on sám se pak přiznal k tomu, že jich bylo jako tolik. Takže chlapík je připravený pikat, ale vzhledem k tomu, že ten se jako nechci být zlá, ale podle mě se nedožije příštího roku, takže to
no i v tom vězením, že jo, to je.
Ale co je zajímavý, tak jsem hledala dál. A na, teď si musím vzít ten papír, na magazínu Rolling Stone vyšel článek, že se chystá dokument na HBO právě o něm. A ten článek je napsaný jakože v roce 2016 a mělo by to být natočený podle knížky, která měla vycházet v roce 2018. A dokument se má jmenovat, má mít 6 částí a I'll be gone in the dark. A protože to je starý článek, tak doporučuji googlit, protože už by teda evidentně měl být venku.
Fakt?
Protože tenhle ten článek, jak říkám, je z roku 2016, měl navazovat nebo být natočený podle knihy, která měla vyjít v únoru 2018. A
jo,
máme 2020. Takže aha, no, třeba ne, ale to je jako notická poslední, jako kterou jsem k tomu vyšťourala. A teda zopakuju to, I'll be gone in the dark.
Googlujte.
A jestli to je na HBO, no tak hurá, to musíme vidět.
To musíme vidět,
to je jasná věc.
My nebudeme dělat nic jiného, než koukat na dokument z obrazí.
No, takže takový hezký jako odpoledne, tak si můžete pustit Výměnu manželek a nebo potom dokument. Je to na vás samozřejmě, pro co se rozhodnete. No, já jsem se snažila jako dohledat tomu víc informací, ale všude samozřejmě, kdy Angelovi jsou ty aktuální, kdy ho jako zatkli, on se k tomu přiznal. A vzhledem k tomu, že už je mu fakt jako 100 let, tak pátrat po tom, co bylo špatně. Spíš se asi řídil heslem, jakože kozel zahradníkem. To je možná příměr, který mi k tomu jde jako nejvíc. No ne, tak máš nějakou třeba uchylku,
no,
tak abys byla jako u zdroje a pod svícnem největší tma, hle, já jsem dneska jak
fakt
normálně, jak rozumíš?
Ty dneska perlíš.
O to slovník naučnej. Tak prostě jdeš k policii a víš, jak nejlíp zamíst důkazy, jako ve svý podstatě, kdyby
vidíš,
ho nezapásli jako takhle, tak je to jako geniální jako zločin.
No to je.
Protože kdo ví líp, jak fungují ty metody, než ten,
než
kdo je uzdroje, že jo?
No, to je pravda, no.
Takže dobře to dopadlo, myslím si, že spoustě lidem spadnul kámen ze srdce, protože
to
je další takový ten pomníček, no, co vám zůstane jakože nevyřešený. Tak my jdeme googlit na HBO a vy se nám mějte krásně, zůstaňte na svobodě, zůstaňte naživu a těšíme se příště.
Ahoj.